Here, aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. Wees daar soos U, wat met U kinders, met U volk bemoeienis maak. Ons aanbid U heilige naam. Sonder U kan ons niks doen nie. Daarom gee ons ag ook vanaand op U wat self gesê het, bly in my, soos ek in julle. Want sonder my kan julle niks doen nie. Gemeente, ons bid U die seën toe van die Here. Elke luisteraar wat vanaand ingeskakel is, ons bid U die seën toe van die Heilige Gees, dat hy sy woord in ons midde sal kom preek. Amen. Geliefdes, ons lees vanaand saam uit die boek aan die Efesiërs, die skrywe aan die Efesiërs, en ons lees spesifiek saam uit Efesiërs 2, vanaf vers 1 tot en met vers 10. Paulus wat skryf aan die gemeente in Efese en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goede tierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Net tot sover uit die kostbare woord van die Here. Geliefdes, die apostel Paulus is in die tronk in Rome in die jare 60 tot 62 na Christus, en hy skryf 'n brief aan 'n gemeente wat hy vir drie jaar bedien het. Hy skryf vanuit Rome en hy skryf aan die Christene van Efese. En geliefdes, hy is besig om vir hulle net weer te herinner. Hy is besig om hulle op te bou. Hy is besig om met die kinders van God, om hulle te laat verstaan met betrekking tot die rykdomme van God wat daar is in Christus Jesus. Vanoggend het ons stilgestaan by Efesiërs 1 vers 7 as ons teks van oordenking. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. In hierdie eerste drie hoofstukke waar Paulus redelik teologiese aspekte hanteer en verduidelik aan die mense, vind ons 6 verwysingsvriende na die rykdom van God, die rykdom van sy genade, die rykdom van sy heerlikheid, van sy barmhartigheid ensovoorts. Ek het vanoggend vir julle die teksverse genoem en toe ek een van hulle het ek verkeerd gehad, so ek gaan dit ter wille daarvan net vanaand weer noem. Gaan kyk in Efesiërs 1 vers 7, daar lees ons van die rykdom van sy genade. En dan Efesiërs 1 vers 18, die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel. En dan weer in Efesiërs 2 vers 4, die wat ryk is in barmhartigheid, Efesiërs 2 vers 7, die uitnemende rykdom van sy genade. En dan die een wat ek vanoggend verkeerd gehad het, en ek vang verskoning daarvoor, is in Efesiërs 3 vers 8. Aan my die geringste van al die heiliges is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. En dan die 16 een vind ons in Efesiërs 3 vers 16, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid. Hierdie 6 gedagtes is kosbare gedagtes wat die Here aan ons wil oordra vinde. Vanoggend het ons maar stilgestaan by 4 gedagtes rondom net die eerste een daarvan. Ons het vanoggend met u gepraat oor die rykdom van sy genade bied vergifnis van ons misdade na aanleiding van Efesiërs 1 vers 7. Die tweede gedagte wat ons vanoggend bespreek het was die rykdom van sy genade verlos ons deur sy bloed, Efesiërs 1 vers 7. Die derde gedagte wat ons bespreek het was die rykdom van sy genade lei ons tot 'n heilige lewe, Efesiërs 1 vers 4. En dan die laaste gedagte wat ons vanoggend mee geëindig het was die rykdom van sy genade seën ons in Christus. Geliefdes, ons wil vanaand wil ons voortgaan met hierdie tema die rykdom van sy genade en ons wil die ander oortollige wat nog oorgebly het van vanoggend wil ons met u bespreek. Die eerste gedagte, die rykdom van sy genade verseël ons met die Heilige Gees. Geliefdes, ek lees hierdie gedagte in Efesiërs 1 vers 13. Hoe wat hy sê, in wiele ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, hier kom het nou, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Nou vriende, dit is so interessant dat wanneer 'n mens besigheid doen, of wanneer jy met iemand 'n transaksie wil beklink, dan wil 'n mens altyd seker maak dat jy nie benadeel word nie. Jy wil seker maak dat jy, soos ons in ou goeie Afrikaans sal sê, dat jy nie ingedoen word nie, dat jy nie in die proses skade gaan lei nie. Mense soek altyd handtekening, hulle soek altyd dokumentasie, hulle soek altyd bewyse dat hierdie saak nou voltrek gaan word. God se woord is die bewys vir een my as kind van God, van dit wat God sê, staan vas, vriende, en dit is waar. En hier vind ons daardie alles oortreffende, daardie alles omvattende, daardie alles bedekkende aspek, dat 'n kind van God is. Ek word verseël met die Heilige Gees. En nie omdat ek oulik is nie, nie omdat ek baie, baie goed leef, of dat ek baie getrou is nie, maar dis 'n uitvloeisel van daardie rykdom van God se genade. Jy moet mooi sien wat hy hierso sê in vers 13. Hy sê, nadat hulle die woord van die waarheid, die evangelie van redding, gehoor het. Jy sien, ons moet dit eers hoor. En dan, in wie julle, nadat julle ook hierdie woord van die waarheid, die evangelie geglo het, om 'n hoorder te bly, beteken nie, ek het 'n gelowige geword nie, vriende. En hier is 'n groot probleem wanneer ons praat rondom die saak van ek het tot redding gekom. Baie mense het gehoor, maar hulle het nooit tot redding gekom nie. En hulle het nooit hierdie verseëling met die Heilige Gees deelagtig geword nie, want hulle het niks gekies om weg te stap van nie. Geliefdes, ek wil vir u sê dat Paulus hier verwys na amptelike merk. Wanneer hy praat van verseël, dan is dit die gedagte to be sealed, en die Griekse woord dui to stamp with a signet or private mark for security or preservation. Met ander woorde, vriende, as u nou in u gedagtes nou kan net 'n beeld kan vorm, ek wens so kon vir u dit wys, maar as jy 'n pakkie vir iemand stuur en jy vat daardie rooi waks wat hulle dan ook, of was, wat hulle gebruik het in die poskantore vroeë jare, en jy smelt het op daardie pakkie, en jy vat jou eie persoonlike enige type ring aan jou vinge, wat, kom ons sê, miskien jou familiewapen op het, en jy druk dit so in die rooi waks in, dan behoort die mense aan wie jy die pakkie stuur, en wat bekend is met jou kenteken, sal dadelik weet wie het hierdie pakkie gestuur. En dit is die woord vir siel wat Paulus hier gebruik om vir die mense te sê, na die rykdom van Godse genade is julle verseël met die Heilige Gees. Efesiërs, luister, julle is verseël met die Heilige Gees. Vanaand wil ek sê aan elkeen wat luister na hierdie boodskap en in die toekoms ook verder gaan luister na die boodskap, as jy weet van 'n dag in jou lewe wat jy die evangelie, die woord van die waarheid gehoor het en wat jy dit geglo het en wat jy kind van God geword het, dan moet jy weet elke kind van God is verseël met die Heilige Gees, vriende. Ek lees vir jy 'n paar teksverse. Die eerste een vind ons daar in Romeine hoofstuk 8, 'n baie kosbare hoofstuk. Romeine 8 vers 9. Hoor wat sê Paulus ook hierso aan die gemeente in Rome. Romeine 8 vers 9. Hy sê julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan God nie, aan hom nie. Jy sien, vriende, hierdie verseëling met die Heilige Gees is 'n duidelike bewys van kindskap van God. Hy skryf aan die gemeente in Korinthe in 1 Korintiërs 6 vers 19. Hy vra vir hulle, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Dit is die Heilige Gees, liewe kind van God, wat ons bekragtig, wat ons toerus, wat in en deur ons funksioneer, wat ons gawes en ons talente aanwend, sodat God verheerlik kan word. Baie mense wil so Simon die tovenaar die Heilige Gees hê, sodat hulle self kan opblaas en hulle self kan verheerlik. Nee, vriende, so hoort dit nie. Die Heilige Gees is ons helper, ons trooster, ons advokaat. Hy beskerm ons, vriende, en hy bemoedig ons. Weereens lees ons in Romeine 8 vir u wat hy sê oor die Heilige Gees, Romeine 8 vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, tot wie of deur wie ons roep Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Is dit nie kosbaar nie? Is dit nie fantasties om vanaand net weer opnuut te besef, liewe broers en liewe susters, dat die rykdom van Godse genade het sy kinders vir u en vir my verseël met sy Heilige Gees. Die seël met die Heilige Gees dui op 4 belangrike aspekte vir Godse kinders. Ook in die vroeë tyd, as enige rapportryer of iemand wat 'n boodskap moes gaan oordra, 'n boodskapper, as hy aangekom het met 'n dokument wat geseël is met daardie amptelike teken van die koning, dan het dit 4 aspekte beteken. Net so beteken vir die kind van God die verseëling met die Heilige Gees dieselfde 4 aspekte. Ek noem dit net vir u, ons gaan dit nie breedvoerig bespreek vanaand nie. Nommer 1. Die verseëling met die Heilige Gees bied sekuriteit. Ek wonder nie meer aan wie ek behoort nie. daardie teken van die Heilige Gees sê duidelik, ek behoort aan God. Dit gee sekuriteit. Die tweede gedagte, dit verleen ook autentisiteit. En dit beteken egtheid. Is nie 'n namaaksel nie. Ons is opregte, egte burgers van die hemel. O, vriende, ons het nie 'n vervalste paspoort nie. Ons paspoort dra die stempel van die koning van alle konings. En die stempel, die seël, is die Heilige Gees. 'N derde gedagte, wat hierdie aspek inhou vir God se kinders, om verseël te wees met die Heilige Gees, eienaarskap. Daardie teken, verseëling van die Heilige Gees, beteken, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in en deur my. Ek behoort aan God. Ek is sy eiendom. Daar's geen vraagstuk rondom dit nie. En die vierde en die laaste gedagte, wat die seël met die Heilige Gees op beteken vir God se kinders is, autoriteit. O, en ek wil so graag hê, ons almal moet dit hoor. Autoriteit, gesag, nie my eie gesag nie, nie my gesag wat ek dink ek het omdat ek kennis het nie, maar my gesag omdat die koning van die konings my geseël het, my verseël het met sy Heilige Gees. Ek hoef nie meer te vrees nie. Ek hoef nie meer bekommerd te wees dat ek na my ou lewe gaan terugkeer nie. Ek is eiendom van God. Die tweede gedagte wat ek vanaand met u wil deel is, die rykdom van sy genade het ons lewend gemaak. Vind dit aan hoofstuk 2 vers 5, ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered. Hierdie lewendmakende proses, hierdie gebeurtenis waaruit ek weer lewe gekry het, hierdie gedeelte beteken, vriende, of is die gevolg van die uitvloeisel van God wat ryk is in barmhartigheid. Ek wil graag vir u ter illustrasie 'n ware verhaal vertel van een van die wêreld se mees bekende predikante, teoloog. Hy vertel in een van sy boeke, hy sê dat hy die voorreg gehad om 'n groot groep akteurs en aktrises toe te spreek en met hulle die evangelie te bedien, jare terug by 'n groot byeenkoms wat gereël is. En nadat hy die akteurs en aktrises, sekerlik daar van Hollywood, want die man is van Amerika, toegespreek het, kom daar 'n man na hom toe en sê vir hom, hy wil graag met hom gesels. En hy was baie opgewonde, want hierdie man het nood gehad, het was duidelik, en hy vat die man daar in 'n privaat kamer in, en hy deel met hom die evangelie, en hierdie man bid saam met hom die oorgawe gebed, en hierdie man sê toe na hulle amen gesê het, en 'n paar gedagtes nog gewissel het, toe sê hy vir hom, "You know what, sir, I'm a Muslim, and I'm so happy now, now I have Muhammad and Jesus." Jy sien, vriende, en dit is die teologie van baie mense in ons dag. Vir hulle is die Here Jesus net 'n addisionele kruk om op te leun. Hier in Efesiërs 2 vers 1 tot 10 praat Paulus baie duidelik oor die saak van verlossing uit genade. Hoe en wat dit beteken om gered te word, om 'n kind van God te word, vriende. En ek wil vanavond, wil ek baie kortliks, wil ek weer eens hierdie gedagtes daarvan uit Efesiërs 2 vers 1 tot 10 net met u deel. Ek en u as mens, as gevolg van die rykdom van God se genade, word ons gered. Gered van sonde, vriende. Sonde maak skeiding tussen my en God. As jy Efesiërs 2 vers 1 tot 3 lees, dan sê hy, en julle het hy lewend gemaak. Hierdie lewend gemaak, vriende, beteken, ek het dit bietjie gaan navors, God hath quickened us. Met ander woorde, God het hier uit die stof uit, het hy vir jou 'n haas in jou ingeburger, hy het jou lewe weer momentum gegee, hy het jou weer passie gegee, hy het jou weer aandrywing gegee, die moment toe hy jou lewend gemaak het. Hoekom het ons lewend geword? Want ons was dood, ons was geestelik dood. Hoekom? As gevolg van ons misdade en sondes. Jy sien, liewe broers en susters, vers 2 en 3 sê baie duidelik, wie was ons God? Hierdie wêreld, die gees van hierdie wêreld, hy praat daarvan, die ongehoorsaamheid, die begeerlikhede van die vlees, dit wat ons met ons oë gesien het, dit het ons weggevat van God af. Ons het agterna gehardloop en ons het geestelik dood geword. En dan sê in vers 4, maar God wat ryk is in barmhartigheid. O vriende, ons word van sonde gered. En dan, redding is op grond van God se liefde, sy barmhartigheid. Die Engels gebruik die woord mercy. Hierdie mercy, die woord plousios wat ons vanoggend bespreek het, plousios is 'n verbuiging hierso, wat ryk is. Hierdie liefde van God, hierdie genade, hierdie barmhartigheid van God is oorvloediglik. So baie, dat het ons weer lewend gemaak het. Dan redding het 'n doel, vriende. En dis wat hy vir ons sê. Vers 5, ook toe ons dood was deur die misdade, wat is die doel van redding? Het hy ons lewend gemaak, saam met Christus. Jy sien baie mense, getuig van redding, van verlossing uit genade, maar daar is geen lewe in hulle nie. Hulle kom sit by eredienste, hulle kom sluit aan by 'n kerk, en hulle is passief. Nothing has quickened them, not even God. Vriende, ons moet seker maak, dat ons waarlik hierdie saak vanaand uitmaak met die Here. Ons kan nie sit en vertel dat ons gered geword het, maar ons is passief nie. Dit kan nie, dit mag nie wees nie. Die doel van redding is sodat ons lewend kan word. En dan, geliefdes, die verdere uitvloeisel van hierdie doel van redding, Efesiërs 2 vers 6 en 7, ons moet God verheerlik. Ons moet deel in God se verhoging en in sy glorie. Daar baie getuienisse in my lewe gehoor, en baie getuienisse gaan nooit daarom om God te verheerlik nie. Baie getuienisse gaan daarom om te vertel hoe wonderlik ek is, en hoe wonderlik dit was toe ek dit of dat gedoen het. O vriende, hierdie redding vind plaas deur geloof, want uit genade is julle gered vers 8, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. En dan sê hy, vers 9, nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie. Dan vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, so dat ons daarin kan wandel. Jy sien, vriende, redding, bring dan ook die goeie werke na vore, daar waar ek betrokke wil wees, daar waar ek omgee vir ander mense se nood, daar waar die lig nie die hele tyd op my skyn, en ek al die aandag, en al die versorging kry, en al die pampe lank moet kry nie, anders is daar groot moeilikheid nie. Nee, vriende, hierdie saak kom die Here, en hy sê vir ons, laat ons onthou die rykdom van God se genade, het ons lewend gemaak. Geliefdes, die derde gedagte vir vanaandse boodskap, die rykdom van sy genade, moet verkondig word. Waar vind jy hierdie gedagte, ouders? Daar in Efesiërs 3 vers 8 sê Paulus, aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee, om onder die heidene, die evangelie, van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. Paulus praat verseker van homself. Hy het 'n duidelike roeping van God gekry, vriende, om die evangelie van Jesus Christus aan die heidene te bring. Paulus was nie op 'n dag verveeld en het gedink, ag, ek gaan iets nuuts probeer nie. Paulus het nie na skool nie werk gekry en toe besluit, ja, maar hy gaan maar sommer ook 'n prediker vir God word nie. Paulus het ook nie die bediening betree om te kyk wat sy voordeel hy daaruit kan verkry nie. Paulus het ook nooit die bediening betree met die gedagte dat hy iets besonders was en kon maak en breek soos hy wou en hy sou maar net weer kon verskoon word. Nee, vriende, hierdie roeping het Paulus uitgeleef, nie om homself te verheerlik nie, maar om God te verheerlik. In Handelinge 9 het hy 'n kosbare, duidelike bekeringsoomblik beleef. En hy het ook beleef dat God vir hom gestuur het en vir hom vertel het dat hy 'n werktuig gaan word vir hom. Jy weet, vriende, in ons dag is daar nie meer standaarde nie. Mense wil nie meer weet wat is die standaard daarvan om deur die rykdom van God se genade die evangelie te kan verkondig nie. Daar was hopeloos te veel individue wat hulle self geroepenis noem, wat dit glad nie waardig is nie. Wie is jy om dit te sê, dominee? Vriende, ek kan dit sê, want ek sien dit. Ek sien dit gereeld raak. Paulus skryf aan Timoteus in 1 Timoteus 3 en hy sê baie duidelik, verwys hy vers 1 tot en met vers 10, sê hy, as iemand na opsieners ambt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'N Opsiener dan moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewin soeke nie, maar vriendelik, geen strydlustige nie, geen geldgierige nie. Ja, vriende, soveel individue betree ook die bediening om te kyk wat se voordeel daaruit gebehaal kan word. Geliefdes, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy dan vir die gemeente van God sorg dra? Ja, geliefdes, die rykdom van God se genade roep ons, roep manne, roep vroue, roep jong mense om vir God diensbaar te wees. En dan is daar 'n standaard wat daardie manne van God, daardie vroue van God, daardie jong mense moet handhaaf, vriende. En vriende, wanneer ek nie meer die standaard handhaaf nie, dan kan dit gebeur dat ek onbevoeg word, dat ek die rykdom van God se genade verag en dat ek hierdie kandelaar van my verwyder word en dat ek nie langer meer vir God diensbaar kan word nie. Te veel mense in ons dag, te veel predikers, te veel kinders van God maak asof God maar net links en regs moet vergewe wanneer ek of jy ons vingertjies klap. God roep manne en vroue om die rykdom van sy genade, vriende, te verkondig. Ek lees vir u weer in die Romeine brief, Romeine 2 vers 4. Of verag jy die rykdom van sy goeie tierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goeie tierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Ons moet dit verkondig, vriende, die goeie tierenheid van God. Ons moet verkondig dat God mense wil red. Daar so in Romeine 11 vers 33, oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Ons moet vir mense deel rondom God se woord, die betekenis daarvan, die geweldige insig en kennis van God. Efesiërs 2 vers 4, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het. Ons moet vertel van die liefde van God, vriende. Efesiërs 3 vers 16 gaan ons net oor praat, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Die rykdom van sy genade moet verkondig word, vriende, nie tot ons eie voordeel nie, maar sodat God verheerlik kan word. Ons laaste gedagte, vriende, vind ons daar in Efesiërs 3 vers 16 wat ek so pas nou ook aangehaal het, die rykdom van sy genade versterk ons. Geliefdes, ek lees Efesiërs 3 vers 16, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens. Jy sien, vriende, hierdie woord versterk, is die Griekse woord kataio, to empower, om te bekrachtig, to increase in vigor, met ander woorde, om jou in staat te stel, om jou ywer, om dit aan te wakker, and to be strong, om sterk te wees. Geliefdes, jy moet verstaan, Efesiërs 3 vers 14 tot 21 is 'n gebed wat Paulus bid vir die kinders van God. Baie duidelik, ek wil graag baie kortliks met u deur hierdie gebed gou gaan, want die rykdom van sy genade is hierin vir ons opgesluit. Paulus sê, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens. Dit is die rykdom van God se genade, die rykdom van sy heerlikheid, wat sy kinders in die innerlike mens wil versterk, deur die krag van sy Heilige Gees. Jy weet, vriende, ons sit met hierdie bron, hierdie onuitputtelike bron, waarmee ons verseël is, die eerste gedagte wat ons vanaand bespreek het, die Heilige Gees. Hy woon binne in ons. En nou bid Paulus, hy sê, ek wil hê dat julle versterk word na die innerlike mens, deur die Heilige Gees. Geliefdes, hoekom? Sodat ek kan heers, sodat ek kan belangrike posisies beklee, sodat ek belangrik kan word, sodat ek aansien van mense kan verwerf. Dis glad nie wat die skrif hier sê of bedoel nie. In vers 17 sê hy, om met krag versterk te word, vers 16, deur sy gees in die innerlike mens, vers 17, hoekom? Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Hoeveel keer word jy oorweldig, my liewe hoorder, deur twyfel in jou hart? Twyfel oor baie dinge. Hoeveel keer laat jy toe dat die sielevyand twyfel in jou gemoed, daar in die innerlike mens, twyfel saai? Hoeveel keer gee vir hom die gaping om jou innerlike mens te betree en jou van binne af te verniel? Moenie dit toelaat nie. Die rykdom van God se genade versterk ons na die innerlike mens deur die Heilige Gees. Hy versterk ons geloof. Hy wortel ons in die liefde. Hy grondves ons, vers 18. En julle in staat kan wees. Hy stel ons in staat om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte, en diepte, en hoogte is. Kan ek jy 'n vraag vir vanaand, vriende, is daar iemand in jy lewe wat vir jy een model voorbeeld is, van wat het is om God te dien? Kyk jy op na daar die persoon, en dink jy soms, as ek maar net soos daar die persoon, as ek maar net so geloof kon gehad het, as ek maar net so kon vasgestaan het. Vriende, kyk na Jesus. Dit is Christus wat deur die geloof in jou hart woon. Dit is Christus wat jou in staat stel om saam met die ander heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte en die liefde van Christus te kan ken, wat alle kennis oortref, vriende. Hoekom? Sodat julle kan vervul word tot al die volheid van God. Kom hier achter, Hier is so effe 'n geestelike trappe van vergelyking. God wil jou en my na hoër hoogtes toe vat. God wil jou en my kom vul. God wil jou en my kom versterk. God wil jou en my kom grondves. En wanneer ek die liefde van Christus ken, o vriende, dan word ek vervul tot al die volheid van God. Geliefdes, ek wil u vanaand vra, wil u nie vanaand vir die Here kom verklaar, Here, die rykdom van u genade, ek het dit nog nooit so beleef, ek het dit nog nooit so gehoor nie, maar vanaand wil ek u vra, ek wil eerstens vir u dankie sê, dat ek nou verstaan, wat die verseëling met die Heilige Gees beteken. Ek wil u aanbid, want u het my uit hierdie geestelike doodsheid, het u my kom lewend maak. Here, ek wil hierdie rykdom van genade wat ek deelagtig geword het, hierdie rykdom van u heerlikheid, wat ek in en deur my lewe ervaar en beleef, Here, ek wil dit verkondig, ek wil dit deel, met ander mense. Maar Here, ek is moeg. Ek is uitgeput. Ek wil vanaand ook vra, dat hierdie rykdom van u genade, my na die innerlike mens sal versterk, sodat ek die geloof kan behou, sodat ek die uitnemendheid van die kennis en die krag van God kan ken, en kan deelagtig word, sodat ek u kan verheerlik. Geliefde, kom ons bid saam vanaand. Vader God, baie dankie vir die rykdom van u genade, wat so oorvloediglik is, wat so ryklik aan ons uitgedeel word, vrylik, wat ons verseël met die Gees van God, wat ons die autoriteit gee, wat ons bevestig, die autentisiteit, die egtheid, dat ons weet, die eienaar aan wie ons behoort, en wat vir ons amptelik, Here, die vrypas gee, dat ons burgers is van die hemel, ons aanbid u daarvoor. Vanaand wil ek intree, vir elke broer en suster, elke vriend en vriendin, elke jong maat wat sê, Here, hierdie lewe, hierdie rykdom van u genade, dit is wat ek mis in my lewe. Here, sal u nie vanaand, op grond van die rykdom van u genade, die rykdom van u barmhartigheid, die rykdom van u heerlikheid, sal u nie vanaand die siele raak sien, wat vanaand sê, Here, ek kom na u toe, kom, verander dit wat nie soos Jesus is nie, dit wat nie soos Jesus optree nie, dit wat nie soos Jesus lyk nie. Mag u dit doen, my Vader, vir elkeen wat nou daar by die huis, dalk voor die selfoon, dalk voor die rekenaar sit, en wat inluister en sê, Here, ook vir my. Amen.